Privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Provoc la un joc de imaginație care se poate dovedi oricând unul al realității macabre. Ce ați face dacă ați avea o fică în vârstă de 12 ani și ați afla că se prostituează? Ați duce-o în vreun bordel presupunând că acestea ar fi legale? Ați avea grijă să îi umpleți tolba cu prezervative ca să nu se îmbolnăvească? Sau poate mai vigilenți și mai riguroși cu disciplinarea tinerei generații, i-ați face cunoștință cu mama bătăilor, aceea înrudită fratern cu moartea? Nu sunt patetică, nici nu vreau să șochez, dar moartea albă este cât se poate de sumbră. Am pornit de la prostituție pentru a sublinia tragedia unei societăți care mimează eforturi pentru stârpirea răului. Cum? Combătând sporadic efectele și lăsând cauzele neatinse. Am urmărit în urmă cu 2 săptămâni un reportaj televizat al cărui mesaj era foarte clar. Farmaciștii sunt direct responsabili pentru moartea narcomanilor. De ce? Pentru că, în ciuda directivelor Ministerului Sănătății care țipă după profit, aceștia mai au un dram de conștiință care îi împiedică să le vândă seringi pentru insulină dependenților de droguri. Aceștia și-ar ciopârți iremediabil venele folosind seringi normale. În lipsa celor sterile, dependenții de droguri folosesc la comun o seringă, astfel că solidaritatea lor merge venă în venă cu transmiterea unor boli, precum hepatita B, C, HIV și altele mai puțin interesante. Ecuație cu morală necunoscută. Farmaciștii refuză să devină complici ai dealerilor. Îi acuzăm? O aprofundare a acestui subiect am încercat pentru această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie vom fi alături de dumneavoastră timp de aproximativ o jumătate de oră. Am încercat și eu să îmi procur astfel de seringi. Nu am întâmpinat probleme. M-am mirat și mi s-a răspuns. După o sumedenie de peripeții, deja știi cine cumpără seringi pentru a le folosi în alte scopuri decât pentru insulină. Nu avem nicio interdicție în a vinde acest tip de seringi, dar știm ce efecte catastrofale produc și nu am dorit să luăm parte la o astfel de distrugere. Nici șeful brigăzii de combatere a crimei organizate, comisarul Gabriel Florescu, nu manifestă entuziasm în fața promovării consumului de droguri. Citez, știu că se militează pentru oferirea de seringi narcomanilor, este punctul de vedere al anumitor ONG-uri care trebuie să își justifice existența, dar astfel de soluții nu fac decât să mărească sau să adâncească tentația drogurilor. Mai importantă mi se pare interzicerea chetaminei, un drog injectabil folosit în farmacia veterinară care a fost scos de pe lista drogurilor ilegale din motive necunoscute. Am încheiat citatul. Am purces și la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov, purtătorul de cuvânt, psihologul Anda Samson, Nu se miră, nu se înfioară la gândul că în Praga, de exemplu, există automate cu astfel de seringi, iar în unele țări din Europa există chiar locuri special amenajate pentru narcomani în care aceștia să se refugieze în lumea lor halucinantă. În acțiunile desfășurate până în prezent, angajații Agenției Naționale Antidrog au adoptat politica de prevenire a îmbolnăvirilor cauzate de folosirea la comun a aceleiași seringi. Cum? Am împărțit seringi sterile, a declarat ea, pe care le ofeream la schimb contra celor uzate. Din păcate, majoritatea se temeau să nu fie prinși de polițiști cu ele. Unii ne confundă cu polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate, dar în ceea ce privește refuzul de a vinde seringi sterile, cred că farmaciștii sunt irresponsabili, contribuind la răspândirea unei epidemii de hepatită sau HIV. Este o problemă de sănătate publică. Persoanele dependente de heroină se droghează oricum, și dacă au și dacă nu au seringi sterile. De ce să favorizăm contactarea unor boli grave? De aceeași opinie este și Aurelian Horja, specialist în relații publice, care a declarat:
ideea, în principiu, este una foarte bună și rezolvă anumite probleme. Că folosesc droguri, până la urmă, este treaba lor și cum își fac autoritățile treaba. Însă, trebuie să ținem cont că, dacă ne luăm după statisticile existente, 80% dintre cei care își injectează heroină sunt infectați deja cu virusul hepatitei C. A nu vinde respectivele siringi este, după părerea mea, o lipsă de responsabilitate din partea lor, din partea farmaciștilor. De ce cred că este o lipsă de responsabilitate? Pentru că nu iau în calcul și faptul că, refuzând să vândă seringi sterile, contribuie la răspândirea unei epidemii de hepatita A, B, C sau HIV. Și asta e o problemă de sănătate publică și acești farmaciști au făcut o facultate, cea de medicină sau cea de farmacie, și acolo au făcut și niște jurăminte, din câte mi-aduc eu aminte. Și prin asta ei nu fac decât să refuze unor oameni injectarea curată. De ce folosesc sau vindecarea lor este treaba altor oameni, nu a farmaciștilor. De ce se droghează acești oameni, de ce se mulțesc cazurile, iar nu-i treaba farmaciștilor. Iar acest lucru, să ținem cont de un lucru, acești oameni care se droghează au familii, au prieteni, au prietene. Intrând în contact cu aceste persoane care, din disperare, eu știu, din nevoia de a se droga, iau o seringă de la un partener de distracții de acest fel, după aceea se duc acasă la soție sau la mamă sau la tată și, în diferite feluri, aceste boli se pot transmite prin săruturi, prin relații intime cu partenerul de viață. HIV-ul se poate transmite apoi și la copii, adică nu mai este afectată doar o singură persoană. În timpul când, dacă îi dăm seringi curate, sterile, putem limita această problemă a drogului.
În schimb, asistentul social Carmen Agatini are o părere mai nuanțată.
Eu îi dau seringa. Este persoană dependentă de droguri. Face un copil care ajunge, vorbesc din perspectiva unui asistent social, ajunge într-un centru pentru copilul cu handicap, pentru că este inevitabil ca aceste consumul de droguri să nu aibă repercursiune asupra unui făt. Și eu atunci ce fac? Aduc mai mulți copii care sunt rezultați din asemenea sarcini sau din asemenea relații intime, și atunci ce fac? Pe lângă faptul că persoanele, copiii ăștia pun în pericol un echilibru economic, pentru că noi tot timpul trebuie să finanțăm, ca bugetar la sistem care să-i susțină, pe lângă faptul ăsta, sănătatea se duce de râpă. Eu cred că farmaciștii sunt de vină, cu ghilimele de rigoare, dar sunt de vină pentru că încearcă să protejeze, încearcă să îngrădească într-o oarecare măsură consumul de droguri. cred că ceea ce fac ei este să promoveze într-o măsură sau altă sănătatea și lucrul ăsta îl fac protejându-i pe cei care consumă droguri, nu pe cei care consumă droguri, pe cei care ar dori să consume droguri și care nu au cum, să, nu știu, într-o măsură sau altă să renunțe la idee pentru simplu fapt că nu au respectivele seringi. Revenind la discuția cu farmaciștii, da? Ei au un jurământ față de persoana care vine la ei cu o problemă, o boală. Deci, înțeleg că dependența de droguri este o boală, dar este o boală pe care o cauzează un factor intern, este voința ta acolo care e factorul activ. Nu este o viroză sau nu știu ce. Deci, e una să-mi vinzi o aspirină și eu am dreptul și am obligația ca farmacist să-mi fac datorie față de pacientul meu și alta e să vând, că acum se vinde și gumă și prezervative și nu mai știu ce, care sunt, alea sunt, fac parte din altă, deci nu fac parte din substanțele farmaceutice active care au un adevărat sens, rol în vindecarea unei boli. Deci faptul că tu vinzi o seringă este încurajare și nu putem să negăm lucrul ăsta și personal cred că este o strategie bună. Dacă el pe propria responsabilitate și pe propria piele, ca să folosim limba română, își asumă riscul ăsta, de ce eu să-l ajut să se distrugă înainte de vreme? De ce să-l ajut cu să-i dau eu arma?
Argumente logice există destule și pro și contra. Din nefericire, nu funcționează tocmai argumentul bunului simț. În primul rând, acela al condițiilor de viață și moarte din România. Diabeticii nu primesc medicamente la vreme, din lipsă de fonduri. Persoanele cu afecțiuni maligne sunt supuse unor scheme de tratament ce includ radioterapia letală, din cauza aparatelor decalibrate care iradiază anapoda și nu pot fi înlocuite, din aceeași lipsă de fonduri. Lipsa de fonduri este boala noastră națională, mai ales în domeniul sanitar. Și atunci pare de bun simț încurajarea unui viciu letal pentru care însă există fonduri? În al doilea rând, știu direct de la surse, cum se spune astăzi, adică de la persoane care au experimentat diverse droguri, că în momentul zero al disperării nici nu mai contează din ce seringă își iau doza. Astăzi, din rațiuni de conștiență, își cumpără o seringă sterilă, dar mâine, când se află la ananghie și îi trebuie neapărat, cine mai are răbdare să ajungă la farmacii? Ce facem? Lăsăm seringi la îndemână sau rezolvăm altfel problema? Am stat de vorbă cu un tânăr a cărei identitate o voi proteja, absolvent al Facultății de Arhitectură, care în urmă cu ceva vreme a folosit droguri injectabile. Iată ce a declarat.
În primul rând, un narcoman care intră într-o farmacie nu este pentru prima dată când cere o seringă sau când se injectează. Asta este clar. Pentru că întotdeauna prima injectare se face într-un cerc de prieteni. Niciodată nu o să se ducă un narcoman sau un narcoman în devenire să ceară o seringă de la farmacie, vă rog frumos.
Pentru prima doză.
Vreau să-mi fac prima doză, pentru că nici măcar poate nu știe unde să o facă și cum.
Mai
în momentul
departe.
În care intră în farmacie și cere, deja clar e dependent. În principiu, narcomanii din ziua de astăzi nu își cumpără doar o seringă. În momentul în care au intrat în farmacie, fiindcă sunt foarte ieftine seringile și destul de accesibile ca preț, poate să ceară și până la 20 de seringi odată. Problema cu sevrajul e următoarea. Dar în momentul în care farmacistul refuză să-i acorde o seringă sau să-i vândă o seringă, atunci va apela la orice, la absolut orice. Au fost cazuri în care, dacă probabil e un pic cam deplasat, dar s-a întâmplat, s-au injectat cu un ac de tatuat.
Dar, de exemplu, omul este în sevraj și vrea să își injecteze doza respectivă și nu mai are răbdare să ajungă la farmacie. E posibil să ia de la colegul? Din disperare de cauză?
În principiu, acum un narcoman în general știe și realizează că s-ar putea să moară mult mai repede de hepatita C sau de SIDA sau de orice altă boală transmisă.
Decât din cauza drogului.
Da. Farmaciștii prin chestia asta nu fac un bine, fac un mare rău. Din două chestii pe care le-ar putea face, aleg să facă răul. De ce? Pentru că narcomanul va ieși din farmacie și în următoarele 5 minute s-ar putea să intre în sevraj. Și în momentul în care a intrat în sevraj, luciditatea e aproape de zero. Și aici vorbesc din propria experiență. Farmacistul ar fi obligat sau de bun moral ar fi să-i se acorde acea seringă. O plătește, nu este absolut nicio problemă, probabil. Pentru mine, cel puțin, e ca și cum s-ar duce și ar cumpăra o sticlă de apă.
Da, spune-te, te rog.
Combaterea drogurilor nu se face prin stoparea seringilor. Prin stoparea seringilor se încurajează automat și inconștient transmiterea HIV, transmiterea hepatitei, transmiterea altor boli.
Psihologul Ada Samson declară că o asemenea măsură nu reprezintă o încurajare pentru non-consumator să înceapă ședințele de injectare, dar tocmai pliantul pe care mi-l oferă o contrazice. Printre cauzele consumului de droguri apare tocmai disponibilitatea. Știu, o seringă nu e un drog, dar la presiunea grupului, un tânăr neînțeles de familie poate aluneca repede pe panta înțepătoare a heroinei din moment ce nu e niciun risc de contaminare, iar seringile sunt aproape. O politică similară este cea trasată de Asociația Romanian Harm Reduction Network, care pare să fi deschis drumul în acest sens. Ce facem? Gândindu-ne că oricum se îmbată, le oferim alcoolicilor niște mostre de vodcă? Sau cugetând că oricum ar face-o, îmi încurajez fata să se prostitueze punându-i mijloace contraceptive la dispoziție și medici care să o asiste periodic? Nu cumva bandajăm o rană înainte de a fi dezinfectată? O prietenă îmi spunea că dacă ar obține un asemenea rezultat cu fica ei, ar merge la niște cursuri de recalificare în meseria de părinte pentru a schimba cursul unei vieți care se îndreaptă nefiresc de repede spre moarte. Poate că reeducarea părinților sau a tinerilor înainte de a deveni părinți ar fi o soluție. Tinerii mor în jurul nostru, iar pe undeva sângele lor curge dintre palmele noastre. Ce m-a mirat cel mai tare este nimbul tainic care învăluie totul ca o ceață. Am cerut câteva date statistice de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov. Mi s-a spus că cifrele sunt confidențiale și că problema e mai complicată. Nu mă interesau nume, ci doar cifre. Câte persoane sunt luate în evidență, în județul respectiv, m-am adresat direcției de statistică, apoi brigăzii de combatere a crimei organizate, iar comisarul Gabriel Florescu m-a îndreptat, așa cum mă așteptam, înapoi la Agenția Națională Antidrog. Am sunat direct la București, iar comisarul șef Petre Crăciun, purtătorul de cuvânt, mi-a spus că datele nu sunt confidențiale, dar că trebuia să trimit o adresă. Logic. Din lipsă de timp, am sunat înapoi la centrul din Brașov și am obținut câteva date, dar nu referitoare la câte persoane dependente de droguri sunt în Brașov, pentru că nu există o astfel de evidență, ci doar câte au fost înscrise în programul integrat de asistență al centrului. În ultimele luni, 54, în total de-a lungul timpului, în jur de 200. Toate aceste demersuri, după ce cu o zi înainte, deși avusesem o întrevedere cât se poate de civilizată cu purtătorul de cuvânt, am fost sunată și rugată să nu public nicio declarație pentru că există o situație delicată. Nu am înțeles de unde misterul. Au loc ritualuri masonice? Se întâmplă ceva ilegal? Există un program și o politică a fiecărei instituții, el trebuie aplicat, iar publicul are dreptul să ridice întrebări ori să provoace dezbateri, dacă se desfășoară într-o manieră decentă. Departe de a trage niște concluzii, subiectul acesta suportă încă multe dezbateri. Dar, ca de obicei, concluziile vă aparțin. Sunt Ecaterina Pavel, alături de Adrian Gabor din regia de emisie. Am fost alături de dumneavoastră în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până săptămâna viitoare, vă dorim să aveți parte de zile cât mai frumoase.